болду, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 14-июнь шейшембиде кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Баткен район Булакбаш аймагында Кыргызстан менен Тажикстан чекарасында 14-июнь күнү бүгүн таңга жуук ок атылды. Атышуудан Тажикстандын бир чекарачысы каза болгону кабарланды. Ал арада Бишкектеги мамлекеттик тарых музейине жаңы директор дайындалды. Тарых музейинин мурдагы директору Кеңешбек Алмакүчүков кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазбаганын айтууда.
Жетекчиликтен чакырылды, жыргабай койду тарых музейи. Ал жерде интрига аябай күчтүү. Жаңы муундун жакшы аракетин эски муун колдобой, бут тосуп, өзүнчө топ болуп алып, жагдай пайда болгонун көрүп атабыз.
Өзбекстанда жергиликтүү акимдер дыйкандардан ашыкча буудайын мамлекеттик резервге тапшырууну талап кылып жатышканы маалым болду. Ал арада Нарын району оттук айылынын тургундары кыштактагы 300 гектар жерди суугарыш үчүн ашар менен канал казып жатышат. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Марат Тагаев айтып бермекчи.
Арыбаңыздар. Бишкекке АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы келди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев эл аралык иш сапарынын алкагында Кыргызстанга таанышуу сапары менен келген АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Майкл Курилланы кабыл алды. Бул тууралуу министрликтин расмий сайтында жарыяланды. Анда министр Кулубаев аймактык коопсуздукту жакшыртуу боюнча региондук аракеттерди координациялоонун маанилүү экендигин белгилегендиги айтылат. Жолугушууда Ооганстандагы кырдаалдын алкагында чек араларды бекемдөө жана трансулуттук коркунучтарга каршы туруу маселелери боюнча пикир алмашуу болгон. Гуманитардык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрү өзүнчө каралган. Президенттин Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов жогорку билим тууралуу дипломду мыйзамсыз алган деп шек саналууда. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Рахимов 2004-жылы Баткен мамлекеттик университетинде окуйт деген жасалма академиялык документти колдонуп, Жалал Абад мамлекеттик университетинин юридикалык факультетине тапшырган. 2005-жылы Ош мамлекеттик юридикалык институтунун 6-чы курсуна которулган. Атайын кызмат Рахимов колдонгон жасалма академиялык документ анын жогорку билим тууралуу диплом алышына шарт түзгөндүгүн маалымдайт. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин дипломдорду жасалмалоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Мамыржан Рахимов 19 майда Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча президенттин атайын өкүлү болуп дайындалган. Камактагы журналист Куттумидин Базаркулов тергөө абагынан бошотулду. Бул тууралуу анын иниси Азаттыкка билдирди. Ал Базаркулов кандай шартта бошотулганы жөнүндө маалыматы жоктугун агасы Бишкекке жолго чыккандыгын айтты. Куттумидин Базаркуловту атайын кызмат 2021-жылдын 27 ноябрында үйүнөн кармап кеткен. Журналист кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталууда. Тагыраагы 2015-жылы Жалал Абад облустук радио каналын башкарып турганда тендер өткөрүүдө эреже бузуп, сапасыз техникаларды сатып алганы айтылган жана мамлекетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгендиги маалымдаган. Базаркулов Жалал Абад облустук телерадио компаниясын 2010-2016 жылдары жетектеген, 2021-жылдагы президенттик шайлоого талапкерлигин коюп кайра баш тарткан. Соңку жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, 2020-жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап, интернетте ар кандай темада видео талкууларды уюштуруп жүргөн. Мартта журналисттин кан басымы көтөрүлүп, тергөө абагына тез жардам чакыртылган. Украинанын куралдуу күчтөрү согуштун 110-чу күндө орус күчтөрү басып алган 1000ден ашык украин шаарларын жана айылдарын бошотту. Бул тууралуу украин президенти Владимир Зеленский түнкү салттуу кайрылуусунда кабарлады. Мурдараак ал Орусиянын аскерлери Украинанын 3620 айылына киргенин, алар украин жеринин 20% ашыгын ээлеп тургандыгын айтты. Бошотулган айылдар Житомир, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон облустарында. Жаңы кайрылуу ушунда президент Зеленский батыш өлкөлөрү жөнөткөн куралдар толук келсе, алар орус күчтөрүн артка сүрүп чыгарын, ал тургай Крымды дагы бошоторун айтты.
Мы имеем справу с абсолютным злом.
Бизде алдыга жылгандан башка арга жок. Бардык аймагыбызды бошотушубуз керек. Баскынчыларды биздин бардык облустарыбыздан кууп чыгышыбыз керек. Биздин фронтубуз 2500 чакырымга созулганы менен стратегиялык үстөмдүк биз тарапта болуп жатат. Биз украин желеги түшүрүлгөн ар бир шаарга, ар бир айылга жетебиз. Барып ар бир үйдө тууларыбызды көтөрөбүз, деди Владимир Зеленский. АКШ президенти Джо Байден Беларусьқа қаршы санкцияларды дағы бір жылға ұзартты. Бұл туралы чечим Ақ үйдің сайтында жарияланды. Беларус өкіметінің айрым мүшелерінің саясаты, Беларус режимінің қара ниет ішмердігі жана ашкере пайдаланылуы АКШ-ның ұлттық қауіпсіздігіне жана тышқы саясатына бөтенше қорқыныш жаратады деп айтылады андағы мағлұматта. Беларусьтун бийлигине карата биринчи санкциялар 2006 жылдын 16 июнда АКШ президенти Джо Буш киргизген. Анда ал Беларусь бийлигин 2006 жылкы президенттик шайлоодогу Беларусьтун демократиялык институттарын жана процесстерин бузууга багытталган аракеттери үчүн деп айтылган. Бул шайлоодо адам укуктарын бузуу, саясий куугунтуктар болгон жана өлкөдө мамлекеттик коррупция күчөгөнү дагы буга себеп катары айтылган. 2021 жылдын 9 августунда АКШ Беларусьтагы 2020 жылдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу расмий Минсктин лидерлерине салган санкцияларын кеңейткен. 2022 жылы Украинага кол салган Орусиянын аскерлери Беларусь тараптан дагы киргени үчүн бир катар Беларусь аткаминерлерине, анын ичинде өлкө башчысынын башында турган Александр Лукашенкога АКШ баштаган бир катар батыш өлкөлөрү санкция салган.
Рахмат Марат, жаңылыктарды кабарчыбыз Марат Тагаев айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орук тарегинде. Уктуруубузду эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен улантабыз. Синоптиктер эртең 15 июнда Ош, Жалабад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт деп кабарлап жатат. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Баткен, Ош, Жалабад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-26 градус нөлден жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 18-20, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантабыз. Баткен район Булак Баш аймагында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында бүгүн таңга жук ок атылды. Атышуудан Тажикстандын бир чек аракчысы каза болгону кабарланды. Тажик тарап окуяны түшүнбөстүктөн улам келип чыкканын айтууда. Эки тараптын күч кызматтары менен жергиликтүү бийлиги абалды туруктуу кармоо үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Жеңиш Айдаровду уксак.
Чек ара кызматы 14 июнда эрте менен Баткен районунун Булак Баш аймагында тажик чек арачылары биринчи ок атып, ага жооп катары кыргыз чек арачылары асманга ок чыгарганын, тажик тарап гранатомет жана миномет менен кайра атып, саат 8:00 өткөндө атышуу токтогонун, бирок абал кооптуу экенин билдирди. Абалды жөнгөрүү үчүн эки тараптын расмий өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү уланып жатат, дейт чек ара кызматынын өкүлү Асылкерим Аджиев.
Мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесинде орун алган ок атышууда чек ара кызматынын өзү курамынын арасына жаракат алгандар жок экендиги маалымдайт. Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Булак Башы жерлигинде Кыргызстандын Баткен багыты жана Тажикстандын Сагди багыты боюнча чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү уланууда. Ошондой эле жолугушууда эки өлкөнүн чектеш облустарынын күч структураларынын жетекчилери да катышууда. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстандын Булак Башы жана Тажикстандын Кех чек ара посттордун ортосунда ок атышуунун келип чыккан себебин талкуулашууда. Сүйлөшүүлөрдүн биринчи эле жыйынтыгы болуп, тарамдардын ок атууга ээлеген позицияларынан алуу болду,
деди чек ара кызматынын өкүлү. Азаттык радиосунун тажик кызматы 14 июнда эрте менен болгон чек арадагы ок атышууда 26 жаштагы Тажикстандын чек арачысы каза болгонун жазды. Атын атагысы келбеген булак каза болгон чек арачы Жайхун районунун тургуну экенин, сөөгү Тажикстандын Исфара районундагы ооруканалардын биринде турганын кабарлаган. Тажикстандын Согди облусунун губернатору Раджобой Ахмадзода Булак Баш аймагындагы 14 июнда болгон ок атышуу түшүнбөстүктөн чыкканын айтты.
Таңкы саат 6:00 эки тараптын ортосунда түшүнбөстүктөрдүн айынан 5 мүнөткө созулган ок атышуу болду. Окуя боюнча эки өлкөнүн аскер прокуратуралары териштирүү ишин баштады. Окуянын себептерин жумушчу топ иликтеп чыгат,
деп билдирди Ахмадзода. Согди облусунун жетекчиси толук маалымат берген эмес. Тажик чек арачысы ок атышуу учурунда каза болгонун четке кагып же тастыктаган да жок. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев чек арадагы ок атышуу боюнча Тажикстандын Согди облусунун губернатору Раджобой Ахмадзода менен телефондон сүйлөшүп, кырдаал оорлоп кетпеш үчүн аракеттер жүрүп жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Биз тараптан жабыркагандар жок, алынган маалыматтар боюнча тажик тараптан жабыркагандар бар экен. Сагдий облусунун губернатору менен ошол замат сүйлөшүп, күч структурдан жетекчилерин болгон окуя болгон жерге жөнөттүк. Азыркы учурда атышуу толугу менен токтолгон. Күч структуранын жетекчилери, чек арачылардын жетекчилери ал жерде азыр Сагдий облусунун жетекчилери менен жолугушуп жатат. Эмнеден чыкты бул себеп? Негизи ушуну биз аныкташыбыз керек. Себеби дегенде мындан 10 күн мурундагы 3-чи июндагы ушул эле жерде чыр чатак чыгып, ок атышуулар болуп, биз тараптан дагы жана тажик тараптан дагы 2 аскер кызматкерлери жабыр тарткан. Азыркы учурда башка чек ара тилкелеринде жалпысына чек ара тынч.
3-чи июнда ушул эле Булак Баш аймагында кыргыз тажик чек арачылары атышып, Кыргызстандын 2 жоокери жараат алган. Кыргыз тарап Тажикстандын чек арачылары Булак Баш аймагындагы чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн кабарлаган. Тажик тарап окуя үчүн кыргыз чек арачыларын айыптап, ал жактан 1 жоокер жараат алганын маалымдаган. Варухан клаун айланасында такталуу бүт элек чек арадагы талаш тартыштын тез-тез кайталанышы кооптуу дейт Жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Коргоо министринин милдетин аткарган Исмаил Исаков. Анын пикиринде чек арада талаш жаратпоо үчүн мурдагы ратификациядан өткөн шарттуу чек ара сызыгы бар.
91 жылы баарыңар билесиңер жанагы распад болгон баары такталып ошол учурдагы чек аранын баардыгын таанып кабыл алып, кол тийбестигине кепилдик беришип, колду коюшуп, парламентте ратификация жасашып баары бүткөн маселе да. Ошол учурдагыдай ынтымакта мамиле кылып, бири бирибизди сыйлоо менен, урматтоо менен мамиле кылганыбызда баардык маселелерди тең чечип, ортого салып, болгонун болгондой айтып, кыйынчылыктар болсо мынандай деп, суу маселеси боюнча мындай, жол маселеси мындай дегенде бүгүн маселелер чыкпайт болчу. Баардыгына биз өзүбүздүн жүрүш турушубуз, өзүбүздүн жүргүзгөн саясатыбыз себепкер болуп атат да ошондой окуянын чыгышына. Ошол 10 жылы ушундай оор кырдаалга карабай биз ошо соктон болгон техниканын баарын чыгарганга жетишкенбиз. Мына 50-51-50 ашык аскердик техникалар алынып чыккан. Ал эми бүгүн көрүп турбайсыңар эмне болуп атат. Өзүбүз эгерде сыйбыруу урмат менен карасак, алар жакшындай мамиле кылып, анан айткан сөздөн туруп аягына чейин чыгып, эгерде убадаңды бердең аткар.
Булак Башы айылы Тажикстандын Кыргызстандагы Воорух анклавы менен чектешкен аймакта жайгашкан. Вооруктан тышкары Кыргызстанда бул өлкөнүн Кайрагач деген анклавы да бар. Эки өлкө ортосунда чек ара маселеси толук чечилип бүтө элек. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкесинин 664 чакырымы гана такталганын Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 16 апрелде Facebook-тагы расмий баракчасына жазган. 17 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Исфара районундагы иш сапарында бул маалыматты ырастаган. Кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Чек ара тактала электигине байланыштуу кыргыз тажик чек арасында тынымсыз жаңжал чыгып турат. Өткөн жылдын апрель айынын аягында кандуу окуя катталып, жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши каза болуп, 154 жараат алган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт болуп, 87 жабыркаганы расмий кабарланган. Быйыл 27 январда Чердөө аймагында ок атылып, кыргыз тараптан 11 адам жараат алган. Тажикстандын Хабар маалымат агенттиги жаңжалда 2 адам мерт болуп, 10 адам жараат алганын, анын 6 аскер, 4 жайкын тургун экенин жазган. 10 мартта Баткен районунун Тескей деп аталган жергесинде чек аранын такталы элек тилкесинде ок атышуу болгон. Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянуу менен бул ок атышууда бир чек арачы каза таап, дагы бир киши жабыр тартканын жазган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бишкектеги мамлекеттик тарых музейине жаңы директор дайындалды. Тарых музейинин мурда директору Кеңешбек Алмакүчүков кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазбаганын Азаттыкка билдирди. Соңку жылдары чуулгандуу сот иштери күйүп кеткен бир топ экспонаттар менен талкууга алынып келген тарых музей кайрадан эл назарында. Максат Жангазиевди уксак.
Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти Жылдыз Баккашева кечээ 13 июнда мамлекеттик тарых музейине директор болуп дайындалды. Маалыматка ылайык, жаңы жетекчинин дайындалышына мурдагы музей жетекчиси Кеңешбек Алмакүчүковтун дароо кызматтан кетүү тууралуу арызын жазып бергени себеп болгону кабарланган. Бирок ушул эле күнү Алмакүчүков кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазбаганын Азаттыкка билдирген. Анын айтымында Бишкек шаардык соту май айында анын ээлеген кызматын калыбына келтирүү тууралуу чечим чыгарган. Учурда Алмакүчүков мыйзам боюнча кызматына кайрылып келиши керектигин айтып жатат.
Негизи могул мыйзамсыз иш болуп атат да, чын айтканда. Анан ушундай күчкө салып башка кишини алып келди. Эми бул эми сот менен чечилет деп айтам. Ишеним бар эле жана ошол акыйкаттык болот, анан ошол соттун чечими калыбына келтирилет деп. Эми аны мындай жулкунуп эметкен жокмун да мен. Ушундай иш болуп калды деп маалымат берген. Анын барып коркутуп же анан кресло талашып же митинг уюштуруп этикага тургандыкка келбейт да аны.
Кеңешбек Алмагүчүков тарых музейинин директорлугуна 2018 жылы дайындалган. 2020 жылы ноябрь айында маданий жайда оңдоп түзөө жана өрт иштерине байланыштуу териштирүү башталганда жумуштан бошотулган. Андан бери кызматтан мыйзамсыз бошотулганын айткан Алмагүчүков өз укугун коргоо үчүн сотко кайрылган. Ал адегенде райондук сотто, кийин шаардык сотто дагы акталып чыккан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Кеңешбек Алмагүчүковту соттон коррупциялык иштер боюнча акталганын, бирок кызматка кайтуу боюнча чечим чыга элек экендигин айтты. Ошондой эле министр өз сөзүндө Жылдыз Бакашеваны убактылуу гана жетекчи болду деп билдирди.
Коррупциялык иштер боюнча иш козголуп, анан сотко өттү да ошол иш. Анан ошол боюнча күнөөсү жок деп аныкталды да. А бирок кайра ордуна келтиргиле деген чечим чыга элек да. Анткени мурда соттун чечими менен убактылуу бошотулган да ордунан, четтетилген ордунан. Анан ошондо кайра соттун чечими чыгыш керек, ошондон кийин гана ишине келет да кайра. Тиги кеңеш мукашы өзү сотко берип, сотко кайрылып, анан ошондо чечим чыгарып келиш керек да. Жылдыз Бакашева ал жерге убактылуу коюлду.
Музейге жетекчи катары дайындалган Жылдыз Бакашева менен байланышып, алдыдагы пландары тууралуу маалымат алуу үчүн кабарлашсак, бул иштер боюнча кийинчерээк комментарий берерин билдирди.
Чогулуш өткөрүп атам эле максат. Бул ушул маселе боюнча кийинчерээк сүйлөшөтчү, мен чогулуш өткөрүп атам эле. Коллектив отурду эле.
Бир катар жергиликтүү маалымат каражаттары тарых музейинин жамааты Бакашеванын директорлук кызматка дайындалышына нааразы экени жөнүндө жазып чыкты. 62 жаштагы Жылдыз Бакашева буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Ага чейин 15 жылга жакын Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада директор болгон. 2020 жылдын аягында Алмагүчүков тарых музейиндеги жетекчилик кызматтан кеткенден кийин жаш илимпоз Гүлбара Абдыкалыкова маданий жайды жетектеп турган. Борбордук Азия тарыхы, этнология, маданий тарых жаатында гадис Тынчтыкбек Чоротегин улуттук тарых музейинен Абдыкалыкованы кетирбеш керек эле деген пикирде.
Бул мекемени жакшылап реформалаш үчүн азыр көп тилдерди билген, ар кандай музей таануунун жаңы жөнгүттөрүн билген адистер керек да. Менимче Гүлбара Абдыкалыкова деген жаш илимпоз ал чет тилдерди да жакшы билет экен, тажрыйбасы бар экен, ошол дурус эле иштеп келе жаткан. Ошону эле менимче тастыктап калтырыш керек болчу. Сунуш кылынып жаткан, анан соттон жеңилген башка талапкерлерге караганда ошо Гүлбара Абдыкалыкова өзгөчө татыктуу деп эсептейм.
Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов улуттук тарых музейи соңку кезде интриганын чордонуна айланып калды дейт.
Эски муун менен жаңы муундун ортосунда жаңы муундун жакшы аракетин эски муун колдобой, анан музейдеги жоголгон ар кандай буюмдардын жоопкерчилигин тартпастан музейди жакшы кылабыз дегендерге буттосуп өзүнчө топ болуп алып аларга каршы аракет кылган өзүнчө бир жагдай пайда болгонун көрүп атабыз. Ошон үчүн бул жерге жакшы мыкты менеджер, эски менен жаңыны бөлбөгөн, жаңылардын демилгесин колдогон тарык музейиндеги буюмдарга өтө аяр мамиле жасаган. Жоголгон буюмдар үчүн эскилерди жоопко тарттырган, керек болсо кылмыш үчүн козготкон эскиндүү жетекчи керек. Антпесе тарык музейиндеги таламай, тонолмой, анан кайдыгер мамиле жасамай улана берет.
Бишкектеги тарык музейи 5 жылга жакын оңдоп түзөө иштеринен кийин 2021 жылдын күзүндө гана ачылган. Жаңыланган музейге байыркы таш доорунан баштап Кыргызстандын эгемендик алганга чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түп нускалары коюлган. Буга чейин Клоп порталы 2016 жылдагы музейде чыккан өрттөн улам бир катар экспонаттар жараксыз болгонун иликтеп чыккан. Бирок кыргыз өкмөтү бул боюнча эч кандай комментарий бербей келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 14 июнь шейшембиде кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Борбор Азиядан алынган баян менен эфирди улантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети чет элдик жарандар үчүн казино ачууга жол берген мыйзам долбоорун экинчи окууга жөнөтүү үчүн караган жок. Өзбекстан коронавирус пандемиясынан улам чек арадагы чектөөлөрдү алганына байланыштуу Кыргызстан менен чектешкен достук чек ара бекетинен өткөн адамдардын саны кескин көбөйүп 10 000 ашып кетти. Дженга Кайман аты менен белгилүү кылмыштуу топтун лидери делген криминалдык жүйрөнүн ана башы Кадыр Досонов бир кылмыш иши боюнча акталып, экинчи кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу абактан бош бошотулду. Украинанын куралдуу күчтөрү согуштун 113 күнүндө орус күчтөрү басып алган 1000ден ашуун украин шаарларын жана айылдарын бошотконун бул өлкөнүн президенти Владимир Зеленский билдирди. Өзбекстанда жергиликтүү акимдер дыйкандардан ашыкча буудайын мамлекетке резервге тапшырууну талап кылып жатышканы маалым болду. Айрымдары күч кызматкерлери дыйкандарды кыйнап, эгин төктүрүп жатканын айтып жатышат. Кененирээк Эльвира Будайчиева кабарламакчы.
Май айында президент Шавкат Мирзиёев айыл чарба реформасын караган жыйында 1 июндан тарта өкмөт дыйкандардан базар баасы менен эгин сатып аларын билдирген эле. Президент анда 1 тонна буудайдын баасы быйыл 1,5 миллион сумдан, башкача айтканда 135 доллар, 3 миллион сумга 270 долларга чейин көтөрүлөрүн эскерткен. Расмий маалыматка ылайык, өзбек дыйканы орто эсеп менен гектарынын 2,5 тонна буудайды эркин биржа аркылуу, калганын түз келишимдер менен сатууга милдеттендирилген. Бирок Өзбекстандын аймактарында дыйкандар учурда мамлекетке ашыкча буудай тапшырууга аргасыз экенин айтышууда. Кашкадария облусунун Гузар районундагы дыйкан анын ашыкча буудайын күч органдары тартып алышканын Озотлик радиосуна билдирди. Ал эми Ташкент облусунун Бука районундагы фермерлердин бири, келишимден тышкары өкмөткө ар бир гектарынан 5 центнерден эгин тапшырууга милдеттендирилгенин айтат.
Кластерге 25 центнерден ашык буудай өткөрүп жатабыз. Акимдин буйругу менен дагы 5 центнерден түшүмдү биржага коюуга милдеттенгенбиз. Июль-август айларында биржа аркылуу сатылып, акчасы кийин берилет. Мисалы, биржа 5 тонна ашыкча буудайды 5000 сумдан сатат. Ал 25 миллион сум, башкача айтканда 2200 долларды түзөт. Бирок бул акча 15% кошумча салык чегерилгенден кийин биздин эсепке түшөт. Башкача айтканда дыйкан кайра утулуп атат.
Дейт өзбекстандык дыйкан. Белгилей кетсек, президент Мирзиёев 11 майда өткөн жыйында дыйкандардын эгин тегинин күч менен тартып алууга тыюу салган эле.
Барча хакимдер бир нерсени анык түшүнүп алышлары зарур. Неме үчүн?
Акимдер бир нерсени түшүнүшү керек. Буудайдын чыныгы ээлери дыйкандар жана кластерлер. Ошондуктан райондо план аткарылбай калды. Мал же балык чарбасы тоютка муктаж деген негизде дыйкандардын эгиндерин тартып алууга катуу тыюу салынат.
Деп так кесе эскерткен Мирзиёев. Бирок буудайдын баасын либералдаштыруу боюнча президенттин буга чейинки чечимдери кагаз жүзүндө калгандай. Быйыл ошондой эле коңшу өлкөнүн базарында мөмө жемиш тартыш. Өткөн жылга салыштырмалуу алча, алма, шабдалы жана өрүктүн баасы дээрлик 2 эсе кымбат. Айрым өзбекстандык серепчилердин баамында быйыл катуу сууктан улам мөмө жемиш азайып кеткен. Швейцарияда жашаган өзбекстандык ишкер Гавхар Вайбл 3 жылдан бери Борбор Азиядан Европага айыл чарба өндүрүмүн ташыйт. Ал Өзбекстанда жашылча жемиш экспорту бийликке жакын адамдардын гана колунда экенин айтат.
Мунун баары коррупция, мунун баары бир чынжыр. Өзбекстандын жөнөкөй өндүрүүчүсү өз продукциясын бизге түз экспорттой албайт. Ал жогору жакка жакын адамдардын колунда. Бул бизнес менен жергиликтүү акимдиктер гана эмес, Өзбекстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтери, консулдуктары да алектенет. Бул чынжыр чириген система. Өзбекстанда өстүрүлгөн 20 центтик бир коон ушул чынжырдан өтүп бизге 1 доллар 20 центтен келет. Анда чынжырдагы адамдардын баардыгынын өз үлүшү бар. Ошондуктан алар Өзбекстандын өзүндө жашылча жемиш жетишсиз болуп жатканына тынчсызданышпайт.
Климаты менен өзү
дейт Өзбекстандык ишкер аял. Ал эми соңку 3 жылдан бери жашылча жемишти дүйнөнүн 30дан ашык өлкөсүнө экспорттоган Garden Sales компаниясынын менеджери Мирзахит Ниязов Озотлик менен болгон маегинде мөмө жемиштин кымбатташына экспортчулар күнөөлүү деген дооматтарды четке кагып, жазындагы катаал аба ырайы себеп болгонун айтат.
Экспортчулар асосан жакшы сапаттуу маалыматтарды экспорт кылады.
Экспорттоочулар негизинен жакшы сапаттуу продукцияларды чет өлкөгө жөнөтүшөт. Алар жергиликтүүлөр ала турган продукцияны сыртка чыгарышпайт. Анткени мындай товарлар чет өлкөдө өтпөйт. Ошондуктан ички рыноктагы баага экспорт себеп болуп жатат деген дооматтар туура эмес.
Дейт Мирзахит Ниязов. Муну менен катар расмий Ташкент акыркы 5 айда мөмө жемиш экспорту 2% өскөнүн билдирди. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына 2022-жылдын акыркы 4 айында Өзбекстандан 200 миллион доллардан ашык суммага мөмө жемиш экспортталган. Өзбекстанда жыл сайын 20 миллион тоннага жакын жер жемиш өстүрүлөт. Жылына орто эсеп менен 1 миллион тоннага жакын жашылча жемиш экспортталат. Мындан тышкары жыл сайын алма өрүк мыйзамсыз жолдор менен Казакстан, Кыргызстан жана Орусия аркылуу да экспортталат. Соңку күндөрү соц тармактарда тараган тасмада Өзбекстандын айрым соода түйүндөрүндө кумшекерге кезек күткөндөр көбөйүп, эл дүрбөлөңгө түшүп жатканын көрсөк болот. Нигок Телеграм каналынын маалыматына караганда, июнда биржалык соодада бир ай мурдагы караганда 50% көбүрөөк, күнүнө 3 тонна кумшекер сатыкка коюлат. Бул чара элдин суроо талабын жоюуга багытталган. Билдирүүдө Өзбекстанда кумшекер жетиштүү экени айтылган. Ушул айдын башында Өзбекстандын экономикалык өнүгүү жана жакырчылыкты кыскартуу министрлиги өлкөдөгү баанын кымбатташына бийлик эмес, коңшу мамлекеттер жана өзгөчө чет элдик биржалар күнөөлүү деп билдирген. Министрлик Лондон биржасында кумшекердин 1 тоннасынын баасы $500 $575 же 15% кымбаттаган. Ал эми Өзбекстанга кумшекердин тоннасы $173 $271 чейин көтөрүлгөнүн баса белгилейт. Тийиштүү министрлик өлкөдө канттын кескин кымбатташына жол бербөө максатында биржада сатылган кумшекердин көлөмү июнь айынан тарта 50% көбөйөрүн билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда. Уктурубузду улантабыз. Нарын районунун оттук айылынын тургундары кыштактагы 300 гектар жерди сугарыш үчүн ашар менен канал казып жатышат. Алар кургакчылыктын каачылыгын 20 жылдан бери тартып келишкен. Оттуктуктар тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров баяндамакчы.
Оттук айылынын тургундары 2 айдан бери ушул каналды казып, өзөндөгү сайдан кыштакка суу жеткирүү аракетин көрүүдө. Айыл тургуну Кубанычбек Каракулов ишке жарамдуу айылдаштарынын баардыгы жапатырмак иштеп жатканын айтууда.
Баары келип жардам берип атышат. Могу жерде бактар бар болчу, могу жерде каналдын баарын бактарын кыйыштык, тазалачу жерлерин тазалашты, чапчу жерлерин чабышты.
Жумушту аз алган экен да азыр.
Азыр жумуштун бир 50%дан өгүп калды окшойт, 50%дан өгүп калдык буюрса. Элге да чоң рахмат, колунан келишинче жардамдарын берип атышат.
Элеттиктер 2 айдан бери казган кеминде 1.5 чакырым арык тоо этегинде болгондуктан трактор келе албайт. Ошондуктан жумуштун көбү колдун күчү менен бүттү. Айылдын дагы бир тургуну Надырбек Кыдырмышев казган арыктын ичин бетондо демилгесин көтөрүп жатат.
Өз демилгеси менен карапайым эл чаап аткан каналга акча которуп берсе ушул жер моунун баары кайра көчүп кетиш ыктымал да. Ушул казылган каналдын суу жеп кирип кетиш коркунучтары да бар. Ошол каналдын баардыгы ушул бизге цементинен, ушул жанагындай арматура эки жагынан сетка мактардан жардам берсе карапайым эл өзүбүздүн элде мына дүкүлдөгөн балдар бар колго эле өзүбүз куюп алат элек.
Оттуктуктар кара күч менен казып барган арыкка улай 100 метрдей көпүрө салып жатышат. Ашар жолу менен бүтүп жаткан ишке өздөрү адис болуп, оор жумуштарды акылга салып бүтүрүп жатабыз дейт Оттук айылынын дагы бир тургуну Адеп Чоңраев.
Ишти эметиш деле өтө оор экен. Ушундай Россия мамлекетинде иштеп келгем өзүм 6-7 ай атайын ушундай мындан кыйын жерлерге суу чыгарганбыз насостор менен ошолордон барып эме алып азыр өзүм кудай буюрса специалист болуп атам. Билимим болсо орто, чоң билим эмес, 4-5 эле класстын билимим бар мындай.
Айылдыктардын бул ишине 500 миң сомдой короду. Каражатты да өздөрү чыгарышып, ар бири колунан келген акчаны беришкен. Иштеп жаткандарга болсо кезектешип, айылдыктар тамак жасап берип жатышат. Айыл өкмөтү берген техникаларга күйүүчү майды ортого чогулган акчага куюшуп, айдоочулар, ширетүүчүлөр айылдын ыктыярчы тургундары болуп жатышат.
Сайдагы сай дагы сууну көрдүңөр да, ошол эч жака чыкпай кетишкен. Азыр ошону чыгарып туруп жана бир 300 айылды полный базат экен, анан бир 200 гектардын тегеренде сууну базат да. 8 метр турба жетпей калыптыр, ошону сурап атышат. Анан анда диаметрди турбаны азыр издетип атабыз, тапсак беребиз.
Деди президенттин нарындагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров. Оттук айылындагы 300 гектардай жер буга чейин оңголукту сугарылган эмес. Жазында тик капчыгайдан түшкөн сайдагы суу бат эле тартылып калат. Сай учурунда бул кыштакка суу жеткирүү үчүн насос салына баштаган, бирок иш аягына чыкпай таланып кеткен. Кыштакта 2000 чукул киши жашайт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 14-июнь шейшембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Гүлчинбаева. Биздин эфирден жаңырган макала баяндар сайтыбызда daregus.azattik.org. Азыр толкунду которбоңуз, бир аздан эфирди улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, урматтуу угарман, 14-июнь шейшембиде кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта Арайкөз Чарай талкуусу бар. Анда өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскер бөлүктө кызмат өтөп жаткан жоокер Уур Токмокко кабылып, саламаттыгына оор залака тийди. Бул окуя коомчулукта аскер бөлүктөрүндө токтобой келаткан өкүм зордуктун кезектегиси катары сындалып жатат. Кыргызстандын аскер бөлүктөрүндө жоокерди сабаганга, өкүм зорлукка, тоноочулукка эмне себеп болду деген суроого жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Марат Тагаев айтып бермекчи.
Бишкекке АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы келди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев эл аралык иш сапарынын алкагында Кыргызстанга таанышуу сапары менен келген АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Майкл Курилланы кабыл алды. Бул тууралуу министрликтин расмий сайтында жарыяланды. Анда министр Кулубаев аймактык коопсуздукту жакшыртуу боюнча региондук аракеттерди координациялоонун маанилүү экендигин белгилегендиги айтылат. Жолугушууда Ооганстандагы кырдаалдын алкагында чек араларды бекемдөө жана трансулуттук коркунучтарга каршы туруу маселелери боюнча пикир алмашуу болгон. Гуманитардык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрү өзүнчө каралган. Президенттин Баткен облусунун чек арадагы айылдарынын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов жогорку билим тууралуу дипломду мыйзамсыз алган деп шек саналууда. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Рахимов 2004-жылы Баткен мамлекеттик университетинде окуйт деген жасалма академиялык документти колдонуп, Жалал Абад мамлекеттик университетинин юридикалык факультетине тапшырган. 2005-жылы Ош мамлекеттик юридикалык институтунун 6-курсуна которулган. Атайын кызмат Рахимов колдонгон жасалма академиялык документ анын жогорку билим тууралуу диплом алышына шарт түзгөндүгүн маалымдайт. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин дипломдорду жасалмалоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Мамыржан Рахимов 19 майда Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча президенттин атайын өкүлү болуп дайындалган. Камактагы журналист Куттумидин Базаркулов тергөө абагынан бошотулду. Бул тууралуу анын иниси Азаттыкка билдирди. Ал Базаркулов кандай шартта бошотулганы жөнүндө маалыматы жоктугун агасы Бишкекке жолго чыккандыгын айтты. Куттумидин Базаркуловду атайын кызмат 2021-жылдын 27-ноябрында үйүнөн кармаган. Журналист кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталууда. Тагыраагы 2015-жылы Жалал Абад облустук телерадио каналын башкарып турганда тендер өткөрүүдө эреже бузуп, сапасыз техникаларды сатып алганы айтылган жана мамлекетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгендиги маалымдалган. Базаркулов Жалал Абад облустук телерадио компаниясын 2010-16 жылдары жетектеген, 2021-жылдагы президенттик шайлоого талапкерлигин коюп кайра баш тарткан. Соңку жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, 2020-жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап, интернетте ар кандай темада видео талкууларды уюштуруп жүргөн. Мартта журналисттин кан басымы көтөрүлүп, тергөө абагына тез жардам чакыртылган. Украинанын куралдуу күчтөрү согуштун 110-күндө орус күчтөрү басып алган 1000ден ашык Украина шаарларын жана айылдарын бошотту. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленский түнкү салттуу кайрылуусунда кабарлады. Мурдараак ал Орусиянын аскерлери Украинанын 3620 айылына киргенин, алар Украин жеринин 20%дан ашыгын ээлеп тургандыгын айтты. Бошотулган айылдар Житомир, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон облустарында. Жаңы кайрылуусунда президент Зеленский батыш өлкөлөрү жөнөткөн куралдар толук келсе, алар орус күчтөрүн артка сүрүп чыгарын, ал тургай Крымды дагы бошоторун айтты. Бизде алдыга жылгана башкаарга жок. Бардык аймагыбызды бошотушубуз керек. Баскынчыларды биздин бардык облустардан кууп чыгышыбыз керек. Биздин фронтубуз 2500 чакырымга созулганы менен стратегиялык үстөмдүк биз тарапта болуп жатат. Биз Украин желеги түшүрүлгөн ар бир шаарга, ар бир айылга жетебиз. Барып ар бир үйдө тууларыбызды көтөрөбүз, деди Владимир Зеленский. АКШ президенти Джо Байден Беларуска каршы санкцияларды дагы бир жылга узартты. Бул тууралуу чечим Ак үйдүн сайтында жарыяланды. Беларусь өкмөтүнүн айрым мүчөлөрүнүн саясаты, Беларусь режиминин кара ниет ишмердүүлүгү жана аны ашкере пайдалануусу АКШнын улуттук коопсуздугуна жана тышкы саясатына бөтөнчө коркунуч жаратат деп айтылат андагы маалыматта. Беларусьтун бийлигине карата санкциялар биринчи жолу 2006 жылдын 16 июнда АКШ президенти Джордж Буш киргизген.
Рахмат Марат, жаңылыктарды Марат Агаев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми кезекте Арайкөз Чарай талкуусуна узатабыз. Саны кесиптешим Бурулкан Турдуев кызы алып барат. Бурулкан, сөз сизде.
Саламатсызбы. Жакында өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскер бөлүктө кызмат өтөп жаткан жоокер урттук моко кабылып саламаттыгына оор залака тийди. Бул окуя коомчулукта аскер бөлүктөрүндө токтобой келаткан өкүнзордуктун кезектегиси катары сындалып жатат. Кыргызстандын аскер бөлүктөрүндө жоокерди сабаганга өкүнзорлукка, тоноочулукка эмне себеп болду? Аскер бөлүктөрдөгү адамды басмырлаган өкүнзорду коркутуп акча өндүрүүңдү уставка сыйбаган аракеттерден токтобой келе жатышынын себеби эмнеде? Аны токтотуу үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек? Кыргыз армиясында туруктуу иштегендерди жана кыска мөөнөт милдеттүү кызмат өтөгөндөрдү социалдык жактан камсыздоо деңгээли кандай? Адеп акылактык күнүмдөр жолго коюлганбы? Ушул жана башка суроолорго азаттыктын Арайкөз Чарай талкуусунда жооп издемекчибиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Бүгүнкү талкуубузга ушул жана жабыркаган жоокердин апасы Алмакан Смаилова катышып атат. Кош келдиңиз, урматтуу Алмакан айым. Ошондой эле Кыргызстандын акыйкатчысы Атырап Рахматова биз катарыбызга кошулушу керек. Коргоо министрлигинин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Бакыт Жапаров биздин катарыбызда. Кош келдиңиз, Бакыт мырза. Республикалык жоокерлердин энелери комитетинин төрайымы Улкан Байгубатова да биз менен. Кош келдиңиз, урматтуу Улкан айым. Азыр биз ушул талкуусу баштардын алдында жалпы коомчулукка сиздерге маалым, ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскердик бөлүгүндө кызмат өтөп жатып урттук моко кабылган жигит, ушу 20 жаштагы Бекзат Исенбеков учурда ооруканада. Ушу биздин кабарчылар бир жумача мурда 8-инде болуш керек, жаңылбасам, доктурга барып ушул баланын акыбалын билип келди эле, айткан сөздөрүн укту эле, адегенде азыр ушул тасманы көрүп алып, анан мен суроолорду берейин сиздерге.
Эртеңки саат 9:00 чейин мен уктаткан жок.
Түнкү саат 11:00 баштап көзүм илинип уктап кетсем эле аркама келип башка карабушка урат. Кайра ойгонуп туруп калам. Отурушкан да жок. Жаныма жылдырткан да жок. Ошо мен эртеңки саат 9:00 чейин кыйналам. Наряддан түшүп эртесин казармага барган соң долевой осмотр болот да, терденчи текшерет бизди. Эч жерине көгөргөн жокпу деп фельдшерлер текшерип атканда ошондо бутум шишигенин, көзүм шишигенин, денелерин көк алаазын байкап эртеси күнү Беловскийдин немесин алып барыш керек экен, больницасын алып барыш керек экен дешти.
Сураган жокпу, эмне болду?
Бирок билишти мени сабап алганымды. Мындай окуя болуп турчу. Мындай окуя 2 күндүн биринде болбосо да бир жумада бир катталып турчу. Мен бул айтып кетерим, бул МЧС деле болуп аткан нерсе. Бул МЧСдечи, дедовщиначы. А мен башка жакта мисалы үчүн 2 призыв департаментте же внутренние войска же вообще эле военный институтта болуп аткан дедовщиналарды мен элестете албайм. 1 призыв МЧСте ушундай кыйынчылыктар болуп атат.
Мына ушундай баарыңыздар көргөн болушуңуз керек. Бул тасманы ошентсе да азыр сиздер үчүн кайра кайталап көрсөтүп атабыз. Алмакан айым, албетте сиздин ушинтип денсоолугуңузга карабай биздин чакырганыңызга көнүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми бул тасма бир жумача мурда жазылган да. Бүгүнкү күндө Бекзаттын акыбалы кандай? Денсоолугу кантип атат?
Акыбалы аллага шүгүр жакшы.
Иса сейдин.
Кыргызчылык кылып жакшы деген сайын жакшы болсун деп жакшы деп атабыз. Кичине бастырып атат, жакшы.
Анан мындай жанагы кылмыш иши козголду деп айтышты эле, ал боюнча мындай тергөө иштери уланып атабы, жүрүп
атабы? Уланып атат деп айтып атат. Биз өзүбүз азырынча эч кимден кабардар болгон жокпуз, бирок болуп атат деп айтышып атат. Аны өзүбүз билген жокпуз.
А баланын саламаттыгы канчалык узакка созулат же канчалык оор же жеңил, сиз докторлор менен сүйлөшүп атасыз да?
Сүйлөшүп атабыз, оор эле деп атат. Дагы 6 айга чейин реабилитацияда болот деди. Анан
ушу кесепеттер жөнүндө сүйлөшүп атасыздар, э?
Кесепеттери эми жакшы эле болот деп атат. Биз да ошондой болот деп үмүттөнүп атабыз.
Анан кимде бул эмнеден мындай болуп калды деп атасыздар сиздер өзүңүздөр? Кандайдыр бир тыянактарыңыздар барбы? Анализ.
Анализибиз өзүбүз ушу буга чейин эле болуп келген нерсе экен да. Анан биз билбей ушу баламдын өзүнүн эрки менен кеткен, армияга солдат болуп өтөп келип, Таласта өзүбүздүн Талас областында институтта окуп аткан, бир курсун бүттү, заочно болуп, анан кызмат өтөп келсем, анан бир жерге иштесем деген алдына койгон чоң максаттары бар болчу. Эми Аллах буйруса дагы ошол максатына жетет деп ойлоп атабыз, ден соолугу чыңалып кетсе.
Жакшы, ылайым сакайып кетсин. Биз азыр Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова биз менен онлайн чыкканы калды. Атырайым, сиз байланыштасыз да, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Биз ушул сиз маалымдарсыз, комиссия түзүлгөндө болуп калдык. Ушул бул иш боюнча аскер прокуратурасы ушу кылмыш ишин козгоп, кызматын ашыкча пайдалануу боюнча деп атышат. Бир прапорщикти камады, анан 6 кызматкер кызматынан кетти деп атат. Акыйкатчы институту ушу Бекзаттын окуясын кандай баалап атат?
Саламатсыңарбы? Кечирим сурайм, бүгүн жарандарды кабыл алуу күнү болгон. Акыркы жарандарыбыз азыр кеткенине байланыштуу тилекке каршы жетишпей калдым. Студияга барганга.
Жакшы, угулбайт эле окшойт. Техникалык кичине мүшүктөр болуп атат. Атырайым, сизге азыр кайра байланыша алам да, бир аздан кийин. Мүмкүн болсо анда мен кийинки суроону бере берейин. Бакыт мырза, коргоо министрлигинин өкүлү, мына Кыргызстанда аскер курагына жеткен өспүрүмдөрдү албетте коргоо, өзгөчө кырдаалдар, ички иштер министрлиги, баягы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тармактарында кызмат өтөшөт эмеспи? Анан ушу коргоо министрлиги негизги деп эсептелет негизи. Алардын ичинен ушу зомбулук, рекетчилик, суицид сыяктуу баягы фактылар биринчи жолу болуп аткан жок. Бизде 30 жылдын аралыгында көп эле катталды окшойт, аны баарыбыз эле билебиз. Азыр абал кандай сиздерде, коргоо министрлигинде?
Саламатсыздарбы, рахмат берилген суроого. Бул азыркы күндө көтөрүлүп аткан суроо албетте көйгөйлүү. Андан тышкары могу өзгөчө кырдаал министрлигинде жакында болуп өткөн окуя, бул албетте негизинен баардык ушу куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтүп аткан аскер кызматчыларына жана абройуна тез таасирин тийгизип жатат. Албетте бул болуп өткөн окуя көз жазында калбаш керек. Ушул экини кылмышты кылган адамдар тиешелүү жазасын алыш керек. Бул иш аягына чейин каралып бүтүш керек мыйзам чегинде. Ал эми ушу коргоо министрлигинин катарында болсо, эми биз деле ушу коргоо министрлигинин катарында мөөнөттүү кызмат өтөгөн солдаттар деле биздин аскер бөлүктөрдө кызмат өтөп атышат. Абалды идеалдуу деп айтуудан биз алыс болушубуз керек. Себеп дегенде эмне? Бул себеп, биздин армиябыз бул кыргыз коомунун бир бөлүгү. Азыркы күндө кыргыз коомунда болуп аткан терс көрүнүштүн баардыгы ошол эки келип аткан контрактный кызматтагыбы, прапорщиктерби, же болбосо мөөнөттүү кызматтагы солдаттар ошол эле кыргыз коомунда болуп аткан окуялардын как мындай алып жүрүүчүлөрү катары биздин армиянын катарын толуктап атышат. Канча адамда, канча адамдын саны канча болсо, адам ошончолук мүнөз бар, ар кандай мүнөздөр бар. Ошонун баардыгы биздин өзүбүздүн армияга коомдон. Мунун айткан себеби эмнеден? Биз армиянын катарына башка бир мамлекеттен идеалдуу инсандарды тандап туруп арендага алып келген жокпуз. Өзүбүздүн эле Кыргызстандын жарандарын алып келип атабыз. Ошол эки кыргыз коомунда болуп аткан терс окуялардын бардыгын ошонун алып жүрүүчүлөрү биздин өзүбүздүн эле кыргыз жарандары. Ошолор менен кош армияга келет. Албетте эркек коллектив болгондон кийин эркектердин армияда гана эмес, башка деле коомчулукта, башка деле группаларда жүргөндө бири бирине үстүнө үстөмчүлүк кылат деген эркектин бир сапаты бар.
Бирок эми ага жол бербеш үчүн армияда
вот ошону баштап ошону мен негизин түшүндүрөйүн деп баштадым да. Негизин түшүндүрөйүн деп. Бул балдар армияга келе калып эле ушул эки армиядан болуп жаткан нерсе жок да. Бул мындайча айтканда последовательность, бул уланышы, допустим, ушул армияга келип аткан балдардын мүнөзүнүн баары гражданкада жүргөндө түптөлөт да. Армияга булар уже түптөлгөн инсан катары келишет.
Туура, мен ошол келиңиз ушул армиядагы кезден баштайлычы, ага чейинкилер жөнүндө албетте биз башка жоопкерчиликтүү адамдардан сурашыбыз керек. Мисалы армияда эмне үчүн ушундай жагдайлар түзүлүп калып атат? Мисалы коргоо министрлиги да андан кур эмес, өзүн өзү асып алган же сабап каза болгон же таяк жеп кесилген, милицияга түшкөн дегендей ар кандай түрлүү себептер менен мындай жабыркаган балдардын катары бар фактылар.
Жок деп айтпайбыз.
Ооба.
Жок деп айтпайбыз.
Ошондойлор эмне үчүн катталып калып атат? Анан аны кантип биз четке кагышыбыз керекчи? Эмне үчүн ошону четке кага албай, жок кыла албай атабыз? Себеби буга чейин бир жыл, эки жыл мурда ушул коргоо министрлигинин эле жоопту кызматкерлери бизде мисалы жанагы элдин оозунда айтылып келаткандай дедовщина таптакыр жок деп айтканда, чын эле жокпу, ошентсе болобу?
Эми дедовщина деп айтканда бул жана сиз өзүңүз айткандай элдин оозуна алынып калгандай мыйзам боюнча эч жерде дедовщина деген определение жок.
Фактыларчы.
Фактыны дагы мыйзам ченеминде карап аткандан кийин биз мыйзамдын негизинде аныктама беришибиз керек. Биздин кылмыш жаза кодексинде уставтан тышкары кыймыл аракеттер деп мыйзамда определение берилет. Бул эгерде эки солдат экөөнүн ортосунда жанагы башчылык же болбосо баш ийчүү болгон отношение жок болсо, карым катнаш же офицер менен солдат болбой, эки бир статусу бирдей, эки солдат срочная служба болсо, ал уставтан тышкаркы карым катнаштар деп мыйзамда эме берилет, аныктама берилет. Ал эми эгерде прапорщик же болбосо офицер ушул эки мындай окуяга катылса, бул превышение власти деген аныктама берилет да. Бул
андай фактылар акыркы кезде канча жолу катталды?
Эми мен коргоо министрлигинин катарында именно могу превышение власти боюнча фактылар жок. Превышение.
Зомбулук, сабоо.
Ошол превышение властиге кирет да. Превышение кирет.
Уставтан тышкаркы.
Уставтан тышкаркы карым катнаштар бар. Бул жанагы солдаттардын, срочный службадагы солдаттардын ортосунда бири бири менен түшүнбөстүктүн негизинде келип чыккан фактылар бар. Эми бирок алар ушунчалык четтен чыкканга чейин эмес.
Макул, анда кийинки суроону мен дагы берем. Сиз сөзүңүз оозуңузда азырынча. Акыйкатчы институт менен жетекчиси Атыр Абдрахматова байланыштасыз да сиз?
Да, угутам.
Атырайым.
Саламатсыз, угуп атабы?
Атырайым, угуп атасыз да.
Мен угуп атам.
Атырайым. Ушул жана биздин бул бүгүнкү күн талкууга албетте жалпы коомчулук сыяктуу эле Бекзаттын окуясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги болуп атат. Сиздер ушул окуяга албетте өтө кейиштүү чуулганды да бир эсептен окуя болуп калды. Кандай баалап атат акыйкатчы институту?
Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Угуп атабы? Угуп атабы, рахмат. Бүгүн кечке чейин жарандарды кабыл алганыңыздан тилекке каршы студияга бара алган жокмун. Онлайн чыкканга мүмкүнчүлүк бергениңизге терең ыраазычылык. Азыркы ушул акыркы Бекзат менен болгон окуя бул Кыргызстанда биринчи гана жолу болуп аткан учур эмес. Өзүңөр билесиңер, 2018 жылы дагы, андан кийинки жылдар, андан мурунку жылдар дагы ушул аскер кызматында өзү кызматын өтөп жаткан биздин жаш жигиттерибиз, мырзаларыбыз ар кандай кыйноолорго дуушар болуп, ошол уставтан сырткары мамилелердин аркасы менен кээ бирлер суицидке чейин барышкан да. Анткени алардан жогору турган кызматтагы адамдар өзүнүн макамынан, өзүнүн кызматтык абалын пайдалануу менен макамынан ашыкча чыгып, ошондой ар кандай туура эмес иштерге баргандан улам биздин аскер кызматтардын укуктары корголбой келет. Тилекке каршы мындай иштер байкасаңар, окуя пайда болгондо баарыбыз, коомчулук, журналисттер, саясатчылар, баарыбыз ызы чуу көтөрүп чоң талкууга алабыз. Бирок тилекке каршы акыр аягына чейин канча иш болгон, канчасы боюнча жоопкерчиликке ким тартылды, кандай алдын алуу мүмкүнчүлүктөр, алдын алуу ошол кыйноолорду, суицидтерди алдын алуу боюнча кандай чаралар көрсөтүлгөндүгүн эч кимибиз аягына чейин чыккан эмеспиз да. Ошон үчүн биз ушул окуяны, анан кийин саясатчы, саясаттан талдоочу Марат Казакбаевдин өлүмү болгонуна байланыштуу коомдук өкүлдөрдү киргизүү менен акыйкатчынын алдында атайын жумушчу топ баштадык иште. Ал жумушчу топко ошол кыйноолор менен кыйноолорго каршы иштеген биздин улуттук борбордун өкүлү кирди. Анан ушул Кыргызстанда буга чейин кыйноолорго каршы иштеп келаткан бейөкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү кирди, үчөө. Башкы прокуратуранын өкүлү, анан кийин саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү кирип, системдүү түрдө канча кыйноо фактылары ошол биздин аскер кызматкерлерине бирине шек келтирген, басмырлаган мамилелер болгондугун иликтөө максатында системдүү ушул сунуштарды бериш үчүн, системдүү көйгөйдү чыгарыш үчүн атайын жумушчу топ түздүк да. Анан буга ичине дагы кыйноого байланыштуу болгондон кийин саясат талдоочу биздин Казакбаевдин өлүмү тууралуу дагы иликтөө жүргүзүлгөн, дагы тапшырма берилип атат. Анан азыр абакта жаткан же болбосо убактылуу кармоочу жайда жаткандардын арасында кантип биз алдын ала ушул кыйноолорду жокко чыгарып, эң башкысы биздин аскер кызматкерлери болобу же болбосо убактылуу кармоочу жайда жаткан кишилер болобу, ошол абийирине шек келтирген басмырлоочу кандайдыр бир туура эмес иш аракеттерди алдын алуу боюнча кандай чараны көрсөк болот, дагы өлүм болбош үчүн баардык мамлекеттик органдар кандай иш аракет кылыш керек деген талап коюу менен ошондой жумушчу топ түздүк да. Анткени мен каршымын, тилекке каршы бул көрүп атасыңар, биздин балдардын укуктарынын сакталышы боюнча дагы аскер кызматкерлер бүт тармактарда окуя болду, жанжал болду, кыйноо болду, өлүм болду, биз ызы чуу көтөрөбүз, баарыбыз талкуулайбыз, бирок убакыт өттү, баардыгы унутуп коет. Тилекке каршы кайра бул окуя кайталанмайынча. Ошон үчүн биз негизи эле кыйноо фактыларын ошол адамдын аброюна шек келтирип басмырлоо мамилелерди жок кылуу максатында балдар болобу, аскер кызматкерлери болобу, биздин убактылуу камоочу жайда жаткандар болобу, негизи эле биздин мамлекетибизде ушундай окуялардын кайталанбашына салым кошуу максатында ушул жумушчу топту баштадык. Ушул жумушчу топ иштеп бүтүп өзүнүн сунуштарын бергенде расмий жарыялап ушул күнөөкөр тараптар чыгып калса көрүп атасыңар, башкы прокуратура өзүнүн ишин алып баратат. Сөзсүз түрдө тергөө иштерине биз алып бара албайбыз, биз иликтөө иштерин алып бара алабыз. Ошон үчүн бири бирибизге кандайдыр бир тоскоолдук жаратпай, бирок ыкчам маалымат алмашуунун алкагында системдүү түрдө бул көрүнүштөрдү жокко чыгарышыбыз керек да.
Сизге бул жыйын дейбизби, комиссия дейбизби, канча убакытка созулат?
Бизде бул
же туруктуу
жумушчу топ 6 айлык мөөнөт коюлду иштөөгө. Анткени башкы прокуратура өзүнүн тергөөсүндө алкагында азыркы 2 окуя боюнча өзүнүн баасын башкы прокуратура, биздин жооптуу укук коргоо органдарыбыз өзүнүн тергөө иштерине алып барыш керек. Биз алардын тергөө иштерине аралашпасак дагы көзөмөл жүргүзгөнгө, контроль жүргүзгөнгө укугубуз бар. А бирок биз системдүү түрдө дагы канча ушундай көмүскөдө калган фактылар бар экенин чыгарышыбыз керек. Алдын ала башка дагы ушундай өлүмдөр, ушундай оор абалдар, ушундай ден соолукка залака тийгизген макамын колдонуп ашыкча өзүнүн ошол кызмат абалын пайдаланган адамдарды жоготуш үчүн алдын ала биз чара көрүшүбүз керек да. 6 айлык мөөнөт коюлду иштөөгө.
Чоң рахмат, анда 6 ай дагы күтөт экенбиз анда АККЧ институтунун бул боюнча бир кандайдыр аялтамасын. Сизге чоң рахмат атырайым. Бул жерде ошо республикалык жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Улкан Байгубатова отурасыз. Жанатан ат районуна кайтып атат, ушу дайым эле бир ызычуу чыккан кезде эле биз баягы өрттөчү күчтөй болуп калабыз, андан кийин баары унутулуп калат проблема деп. Сиз бул проблема менен көптөгөн жылдардан бери иштеп келатасыз. Энелердин баягы күйүтүн дагы, арманын дагы, санаасын, жүрөк оорусун баардыгын билесиз дегендей, эмне үчүн баардык күч структураларында да эмне үчүн бул кайталанып келатат? Эмне үчүн биз жокко чыгара албайбыз? Эмне үчүн мисалы үчүн Бакыт мырза айтып атпайбы, уставтык, уставтан тышкаркы деп. Жарандык тил менен айтканда бул зомбулук, адам укугуна шек келтирүү деп эсептелет да.
Туура, туура. Ат райым абдан туура айтты, мен ал кишиге абдан кошулам. Негизи бул алдын алуу иштерин кылышыбыз керек да, негизи эле. Анан биздики перед фактом деп эле ат райым туура айтты, анан ошол болуп туруп эле ызычуу болуп сиз айткандай өрттө өчүргүч болуп калабыз да. Негизи муну алдын алуу иштерин көп кылышыбыз керек. Көптөгөн жанагындай ар бир аскер кызматкерине, ар бир ошо жоокердин ар бири менен сүйлөшүш керек. Ар жерде да сөз психолог болуш керек. Бул боюнча бул күч түзүүнүн баарына азыр психолог штаты киргизилди. Ошондой эле бизде жанагы биздин аялдар кеңештери бар. Ошолорду дагы подключили, ошолор келип ошолордун энеси катары, эжеси катары ошолор сүйлөшүп турушат. Анан мондай иш чынында абдан оор иш болду, чынын айтыш керек. Баланы сап алганы бул абдан туура эмес, бул зомбулук деп эсептелет. Анан ал боюнча мына азыр биз текшерүү иштерин жүргүзүп өзүм да барып ошол жерде ар бир жоокер менен, ар бир офицер, ар бир контрактник менен сүйлөшүп келдим. Ошол эле убакта Бекзаттын жанына барып ден соолугун сурап, ошол эле убакта эмеге жанагы врачка да кирип ден соолугун сурап, айланайын менин балам инвалид болбойбу деп. Менин эң негизгиси чынын айтканда мына бул апалар ал төрөп өстүрүп баягы мекенге кызматына жиберсе армиядагы энеси биз. Биз энесиндей камкордук көргөнгө аракеттенебиз да. Анан сурасам,
сиз жолугуп турасызбы?
Мен жолугуп турам, ар бир бүт жолуга. Бизде деген ушундай, мен деген Кыргызстанды бир жылда 3-4 кыдырып чыгам.
Эмне үчүн мындайларга жол берилип
калат? Анан ушундай бир бул Бакыт мырза айткандай эле баягы ар кандай характерлүү да бул эркек коллективде ушундай боло берет экен. Анан ушундай нерселер болбосун деп мына бир призыв да кылышты. Мына азыр законго атайын изменение киргизип бир призыв. Бир солдат келе 100 солдат келсе 100 солдат кетет. Ошол эле убакта эгер эки призыв болгон аскер бөлүктөр бар, аларга бири бирин кошпойт. Бирөө бир башка казармада жатат, экинчиси тамагы башка жакта ичет.
Ушундай да. Негизи жанагы эми абдан көп иштер, жыйырма эми абдан көп деген көп, бир кишиники деле көп чындачы. 20-30 сандап мисалы тетиги 90-жылдан бери келе аткан деп айтсаңыз,
мен 92-ден бери келатам.
Негизи бирок ошол иштердин баардыгы суицид боюнча деле жана сабап зыян келтирүү, залака келтирүү боюнча деле, же рекетчилик боюнча деле бир дагы иш сотко өтөт, өтсө дагы
жок, өтөт,
аягына чыкпайт. Эмне үчүн?
Жок, жок, өтөт, өтөт, өтөт. Анын баары биз
канча киши соттолгон бар бизде маалымат?
Мен эми алча жылдан бери мен айта албайм да канча киши соттолгон. Бирок деген муну деген атайын сот деген бар, прокуратура деген бар, алардын ишине биз кирише албайбыз.
Ошол жазасы талган кишилерден эсиңизде
бар? Жазасын, эмне жазасын алат? Конечно, мен деген көп сотторго катышам чынын айткандачы. Мен ошол контролдо, мисалы азыр Бекзаттын аркасынан бул до конца чыкмайынча мен жүрө берем.
Соттолгон бир аскер кызматкер жоопко тартылган фактыны
мына ички иштер кызматынан былтыр 2 суицид болду да, ошол боюнча мен өзүн до конца жүрдүм, соттолушту, бардык жерде ушундай. Бардык жерде деген
эсиңизде жок да, ким
экени фамилияларын унутуп калдым, бирок былтыр болгон. Былтыр 2 суицид болгон.
Мыйзам боюнча кандай, негизи канча жылга соттолуш керек, канча жылга соттолду?
Ал эми статьясына каралат да, статьясы урган боюнча өзүнчө бир статья, превышение деп коебуз, ал өзүнчө бир статья кетет. Дагы бир доведение до суицида деген бар статья, ошонун баары кошулуп барып эле анан бир топ эле жыл болуп кетет негизи.
Жана эң көп жазалган ким? Мисалы сизде бар да регистрация болсо керек, эң көп жасалган бир мисалды айтсаңыз.
Эң көп жасалган 9 жылга кесилген бир солдатыбызды эмеден чек ара кызматынан 5-6 жыл болуп калса керек. Менде өзүмдүн регистрациям.
Урматтуу угарман, жакында өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскер бөлүктө кызмат өтөп жаткан жоокер Уртук Мокко кабылып саламаттыгына оор залакка тийген эле бул теманы биз Арайкөз Чарай талкуубузда талкууладык. Кыргыз армиясында туруктуу иштегендер жана кыска мөөнөт милдеттүү кызмат өтөгөндөр социалдык жактан камсыздоонун деңгээли кандай, адеп ахлактык көндүмдөр жолго коюлганбы деген суроого жооп издедик. Талкууга жабыркаган жоокердин апасы Алмакан Смайлова, Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова, коргоо министрлигинин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Бакыт Жапаров катышты. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-июнь шейшембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.